Rapidamente achegámonos xa a outros contidos, neste caso literarios. Esta semana moito temos falado da Biblioteca de Redondela e hoxe temos con nós a súa responsable, María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Xa foches a Madrid, xa volveches, xa fixestes unha ponencia que non xa o dixemos dende estes micrófonos. Pouco tempo vos deron para explicar todas esas actividades que organizades, tanto dende as bibliotecas municipais como conxuntamente coas bibliotecas escolares.
Sí, pero bueno, moi contentas porque a verdade é que foi unha gozada estar ali, compartir con todos os compañeiros. Houbo ponencias interesantísimas. Falaremos cando estean colgadas, que eu quero falar da conferencia introductoria de Antonio Rodríguez de las Heras da Universidade Carlos III de Madrid, que unha maravilla que vou a recomendala para que a lea todo o mundo. Aínda que non teña nada que ver nin con libros, nin con bibliotecas, porque é unha presentación tan cercana, tan práctica e tan verdadeira do que a nosa sociedade que estamos vivindo neste momento relacionada coas novas tecnoloxías. Bueno, unha gozada, pero vou a esperar a que este colgada na páxina do Ministerio, porque de verdade que todos os nosos ointes teñen que lela ou escoitala cando a colguen. Porque, bueno, non teño palabras, deixounos a todos abraiados. A parte, un home, bueno, como toda a xente, canto máis nivel ten, hai que recoñecer que máis sinxela, é máis agradable, é máis asequible, fai todas as cousas aos ointes. O que comentamos aquí moitas veces no programa, te acordas, Susi, cando falamos dos escritores, que un escritor, canto máis rebuscado é, cunha escritura moi,
sí,
moi complexa, eso non quere decir que se sea un bo escritor. Normalmente os bons escritores saben transmitir dun xeito que parece moi fácil, moi simple, as súas ideas, as súas historias. Pois na vida real, no aspecto oral, ocorre o mesmo.
Pois, Elena, estaremos pendentes de cando estea esa charla, esa conferencia, porque eu, a verdade, só me centrei na vosa intervención, pero haberá que botar un ollo ao resto. Agora, imos
moitas cousas, aquí traemos un caixón de desastres total.
A verdade é que sí, porque tampouco quero esquecer, antes de comenzar con esas recomendacións concretas, dunha actividade que celebrades, penso que mañán, non?
Mañán, sí, un contacontos dentro do programa Ler Conta Moito da Xunta de Galicia. Está adicado para todos, para rapaces de todas as idades, para público familiar. Eu penso que disfrutarán máis, sobre todo, rapaces entre os 5 e os 10 anos, entre os 5 e os 9 anos. Pero bueno, que está aberto a todo público. Un reino complicado é o título do contacontos e non lo narrará, non lo interpretará, pois Fátima Fernández, que xa tivemos varias veces na biblioteca e que unha contacontista, unha contadora, pois estupenda. Entonces, nada, 6:30 da tarde, na sala infantil da Biblioteca Municipal, que se chove. Non hai sitio mellor onde se pode estar. E se non chove tamén.
A verdade é que sí. Eu igual xa non entro na idade, pero
mira, se foi mal
tempo, igual macheo. Elena, agora sí, vamos xa con esas recomendacións concretas, porque miro que traes algún libro por
aí. Sí, mira, antes de empezar con os libros, tamén quería lembrar que agora que entramos, ademais, bueno, todo ano é época de regalos, pero eu penso que no último trimestre do ano hai moitos cumpleanos, moitos santos, moitas celebracións. Bueno, lembrar que agora comezan a salir as axendas literarias. E dentro de pouco supoño que os calendarios literarios do ano 2014. Entón, somente vou a facer dúas pequenas referencias de momento, cando vayan saindo máis, as irei comentando, pero a editorial Tule e a editorial Alba é a editorial clásica por excelencia, que recupera moitas obras do século XVIII, século XIX, século XVII. Bueno, pois a editorial Alba e a editorial Tule acaban de editar unhas axendas literarias fermosísimas, que para o ano 2014, que para un regalo para calqueira, simplemente para o que use unha axenda, pero por suposto para a persoa que sea moi lectora, pero que xa non sabes que libro regalarlle ou aí acertarei ou non acertarei, pois calquera destas axendas literarias, se entran no blog da biblioteca, alí están as fotografías para que se poidan ver un poquinho como son. Unha maravilla.
Pero que ten de particular unha axenda literaria?
Pois unha axenda literaria, aparte dos días do ano para anotar as notas, como todas as axendas, pois veñen acompañadas de citas dos autores e ilustracións. E ilustracións, pois, que poden ser normalmente ilustracións gravados, bueno, todo relacionado coa literatura, non? Me repito, preciosísimas.
Pois é unha recomendación interesante de cara a futuras celebracións e a futuros agasallos, pero agora sí, agora imos xa
cos libros. Así un pouquiño rapidiño, porque hoxe imos moi, moi collidos de tempo. Bueno, eu es que estou un pouco cansada do De sombras de Grey. Que queres que che diga? Aquí tamén temos literatura romántica. Entón, me díxeme, a partir de agora, eu de vez en cando vou a recomendar unha novela romántica española.
Por certo, leche Sombras de Grey?
Non,
eu
nin
tampoco.
Nin penso.
Se a preguntar a tua opinión.
Que a leo e que xa me dixo, mira, non perdas o tempo. co cal, como xa moita xente falou dela, tampouco imos aportar nada máis. Xa sabemos que os comentarios son negativos, pero bueno, aínda así tivo moitísimo éxito. Uh-huh. E agora sae a película, que todo o mundo está desencantado cos seus intérpretes, menos a nai da protagonista. Claro, Melanie Griffith, pois está encantada da que a súa nena vai a interpretar a, pois, a protagonista feminina de Sombras de Grey. Tampouco penso ir a ver a película. Xa me contarán os que vayan. Bueno, pois, a verdade é que aquí en España temos moi boas autoras de novela romántica. E dentro da novela romántica, pois, dos seus subxéneros, pois tamén hai novela erótica, novela romántica na súa extensión máis xeral da palabra, bueno, ciencia ficción romántica, bueno, un día podemos hablar dos xéneros, que pode ser interesante. É unha desas grandes autoras de romántica española, que aparte é unha muller encantadora, cunha formación espléndida, tive a oportunidade de coñecela no Congreso de Literatura Romántica que hai todos os anos na Coruña, é Ana Iturgaiz. Ana Iturgaiz, sobre todo, traballa máis a faceta de romántica histórica. Por exemplo, a súa obra máis coñecida é Bajo las estrellas, e agora fai pouco publicou, que está a gustar moito, Acordes de seda. Pero eu, aquel lín, porque as outras non as lín, porque me fixo moita gracia, a verdade, que a cuberta, mira, é que se está mellorando moitísimo no que son as cubertas de romántica, uh-huh, que antes eran penosas. Os homes marcando tableta, elas así con uns vestidos, ai, con unha cara de estas, e bueno, todo isto está cambiando moitísimo, non? E mira, esta cuberta que é espectacular, cunha rapaza rubia, ca súa melena así que ocupa toda a cuberta, así, a melena caéndolle polo rostro, e hai un ollo azul aí sobresaindo, bueno, moi moderna, moi chamativa.
Elena, que son obras orientadas basicamente a mulleres?
Sí, sí. A ver, que tamén hai homes que lles gusta o romántico, pero bueno, son menos. Entón, bueno, é unha novela que ela xa publicara en versión electrónica e agora a editorial a recuperou en papel. E non é erótica, é romántica, aínda que ten a súa esceniña, así tal, pero bueno, non é erótica. É unha historia moi contemporánea dunha rapaza, así que moi, bueno, a protagonista, que ela así moi louca, moi bilbaína, é moi moderna, cunha vida así moi desenfadada, ela moi audaz e tal, e bueno, entón tivo un desengano con un antigo noivo que é fotógrafo de prensa e tal, e agora o volve a topar. Bueno, non vou a desvelar. É unha novela romántica, pero é que é moi, a ver, Bajo las estrellas, Acordes de seda, son superiores a... vamos a ver, non as Lin, pero por los comentarios que escoitei de outras persoas, son superiores a esta. Pero esta é a típica novela desenfadada, é dicir, un día que, bueno, unha cousa que non me rompa a cabeza, para ler así unha cousiña rápida, bueno, me parece moi simpática e moi, bueno, moi entretida.
Pero é unha novela que só vai gustar a alguén que sexa xa aficionado a este estilo de
non,
obras?
Non, porque eu, a verdade, por exemplo, non son moi aficionada ao romántico. Entón, non é unha obra empalagosa, non é unha obra romántica empalagosa, senón que son un pouco as peripecias desta muller. Xa digo, non ten altura así literaria, é para pasar o ratiño. Pero bueno, que imos dar unha oportunidade a estas... No, porque vamos a ver, As sombras de Grey, por lo que me comentaron, altura literaria nula.
O que pasa é que aí, tamén, por lo que me comentaron, debe de ter unha carga erótica moi importante.
Claro, claro, non teñen nada que ver con isto. Isto xa digo, hai unha esceniña aí polo medio, tal, pero bueno, é romántico, romántico. Pero bueno, Ana Iturgaiz, que as persoas que lean este tipo de xénero, vale a pena, sobre todo... A que gusta máis é a de Bajo las estrellas. Todo o mundo que a leu me dixo que é unha novela estupenda, moi entretida. E iremos falando en distintos programas de outros nomes.
Pois abrimos aquí unha microsección dentro da nosa sección literaria. E traes outra proposta.
Xa remato porque xa non nos dá tempo. Pero un libro, un clásico, que é tan divertido, tan divertido. Tamén aquí falamos moitas veces de obras de humor inglés, non? Falamos, por exemplo, de A filla de Robert Pose, Fai tempo de impedimenta... bueno, e comentábamos que un tipo de humor que non lle gusta a todo o mundo, tamén me incluo. Eu podo disfrutar algunhas obras de humor inglés porque son obras normalmente moi ben escritas, que é unha gozada disfrutalas literariamente, pero eu, por exemplo, non conecto moito co humor inglés a nivel literario. Ás veces a nivel de serie ou de película, sí, pero a nivel literario non. Bueno, esta de Tres hombres en una barca, por non mencionar al perro, que é o seu título de Llerón Callerón, bueno, esta, bueno, é que pasei no tamén, me reí tanto. O sea, é unha novela que pode disfrutar incluso a xente que non guste deste tipo de humor. A historia é moi sinxela. Son 4 amigos, George, William, o protagonista, e son incapaz de decir o nombre, e Montmorency, bueno, como se chame, que son uns hipocondríacos. Entón, un día, por unha serie de circunstancias, deciden embarcarse nun recorrido polo río, nunha barca, co seu perro. Entón, son todas as peripecias que lles van ocorrendo, porque os pobres é que son un desastre. É que son un desastre. Bueno, hai que lelo, porque claro, toda a gracia, todo o divertimento está en todas esas peripecias que lles ocurren a eles catro e ao perro. Entón, din que a historia está baseada na lúa de mel do autor, pois se ve que debeu de facer tamén un viaxe por un río en barca e ve cousas que lle foron ocorrendo. E destacar tamén no mesmo que no caso anterior a cuberta do libro, que é da editorial Blackie Books, que ten unha selección de libros espectacular, pero moi peculiares. Este dos máis normaliños, un clásico. Despois ten unhas historias, bueno, contemporáneas moi rompedoras. Destacar a cuberta, porque eu lembro que este libro, sempre que se editou, pois eran, eso, cubertas moi moi clásicas, un pouco sosiñas. Esta aquí é unha cuberta.
Pero que pasa, é un libro antigo.
Sí, é un autor do século XX, de principios do século... Sí, de principios do século XX. Bueno, naceu a mediados do XIX, morreu en 1927. Bueno, mediados do XIX, principios do XX. É un clásico británico. A cuberta espectacular, precioso para regalar, porque aúna a clasicidade, tamén co humor, e con unha ilustración ao mesmo tempo moi de agora, moi contemporánea. Bueno, a cuberta é espectacular, unha obra mestra. Entón é un libro para regalar fenomenal, un acerto seguro, de calidade, diversión, é unha obra clásica que non envellece.
Pois non pregunto nada máis porque non temos tempo, tan só títulos e autores destas dúas propostas.
Jerón Callerón, Tres hombres en una barca, por non mencionar al perro, de Blackie Books, de Ana Iturgaiz. Bueno, calquera das súas obras, a súa obra máis recoñecida, Bajo las estrellas, pero da que falamos hoxe aquí, para pasar os ratiños, e máis, Es por ti, na editorial romántica, na serie romántica de Editorial B, e Lembrar para un bo regalo, para un amante da lectura ou non un amante da lectura, todas as axendas literarias que agora comezan a salir. Destacábamos as da Editorial Tule e a da Editorial Alba.
Pois María Elena, hoxe humor e amor neste espazo. Un saúdo.
Ata o próximo día.